Lara Méndez durante 2017 deixou claro que prefire e ten unha predilección clara polos contratos menores. De feito, adxudicou 657 contratos menores en todo o ano, elevando este gasto ata 3,5 millóns de euros que todos os lucenses pagamos a estas empresas de, que prestaron servicios ou suministros ata 18.000 euros ou obras ata 50.000 euros. Lara Méndez prefire un modelo de contratación no que non se convoca de forma pública estes contratos, no que só se invitan as empresas que decide o equipo de goberno e no que, por tanto, é un modelo arbitrario, opaco e pechado para moitas empresas e autónomos da nosa cidade. Dende o Partido Popular entendemos que este modelo debe terminar aquí, debemos cambiálo. Por eso levaremos unha proposición ao vindeiro pleno en aras a abrir a participación e garantir a transparencia no noso concello. Por eso propoñemos crear un sistema aberto de adquisición para os contratos menores cunha aplicación web e unha aplicación móvil para que se registren de forma voluntaria todos os empresarios e todos os autónomos de Lugo que decidan ou que queiran prestar servicio para o concello, que se apunten no seu ámbito de contratación correspondente e que deste xeito, cada vez que se leva a cabo unha contratación no Concello de Lugo, se lle escurse unha invitación automática a todos estos empresarios e eles poidan presentar oferta, garantindo unha mellora na participación, unha mellora na transparencia e un aforro económico para os lucenses.